La oss da innlede med at vi først leser de fem versene i de fem første versene i kapittel 3. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninga dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger iblant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt? Og så leser vi vers 13 og 14 i det samme kapitlet. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Og så det sjette verset i kapittel 4. Fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, Far. Det som vi hører i Galaterbrevet om Den hellige ånd og Den hellige ånds gjerning er uhyre viktig i dagens åndelige klima, der karismatikken har fått en meget stor plass. Det er ikke lenger enn en måned siden det var et par store artikler i vår lokale kristne avis, Dagen i Bergen. Det er jo en riksavis, men den utgis i Bergen. Der det ble talt om hvorledes karismatikken var blitt allment akseptert i alle kirkesamfunn, og hvorledes denne allmenne aksept også hadde ført til et helt annet økumenisk klima på tvers av grensene mellom kirkesamfunnene, så kunne man nå oppleve og se en voksende enhet mellom de troende. Det var det som ble fortalt i artikkelen, og det sier veldig mye om det gjennomslag som den karismatiske bevegelsen har hatt, nærmest over hele linjen i den vestlige kristenhet. Det som jo kjennetegner mye av karismatikken, det er at det er to kapitler i Første Korinterbrev som har vært hovedavsnittene, læreavsnittene, som de har arbeidet med. Og som konsentrasjonen rundt disse kapitlene, som jeg tror det må være tillatt å si at man har løsrevet dem, både fra deres kontekst i Korinterbrevet, men også fra deres allmenne bibelske kontekst. Det har gjort at man har mistet av syne det som ellers læres om ånden. Og det vi her hører i Galaterbrevet, det knytter jo meget sterkt til Jesu undervisning om ånden i Johannesevangeliet, i hans avskjedstale. Det som for mitt vedkommende ikke minst har stadig vært en kilde til undring, det er at et av de viktigste navnene på Den hellige ånd i Det nye testamentet, det er at ånden er barnekårets ånd. Det sier vel barneskapets ande. Er det riktig? Ja. Det er barnekårets ånd. Og da er det veldig i øynefallende at innenfor karismatikken så anvendes dette begrepet ikke. Det ser ut til å være en tematikk som overhodet ikke er aktuell. Mens hos Paulus er det helt tydelig at dette er helt fundamentalt hvis man skal tale rett om Den hellige ånd. Den hellige ånd er barnekårets ånd. Vi har en kjent bok som er utgitt av en kjent misjonær i Norge om Den hellige ånd, Den hellige ånds gjerning og Den hellige ånds gaver. I denne boken er ikke barnekårets ånd omtalt i det hele tatt. Meget avslørende for hvordan man tenker om dette. Og denne boken er skrevet innenfor en såkalt luthersk sammenheng. I disse tre avsnittene vi har lest, så er det slik at det som er felles for dem, det er at Den hellige ånd i alle tre avsnitt knyttes sammen med evangeliet og forkynnelsen av evangeliet. Det første avsnittet, de fem første versene i kapittel 3, det må kunne sies å være et av de viktigste bibelske beleggene for det vi hører i den augsburgske bekjennelsens artikkel 5. For at vi skal komme til denne tro, er det innsatt en tjeneste med å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. For ved ordet og sakramentene blir Den hellige ånd gitt, hvor og når Gud vil. Og dette er jo nettopp det som er hovedinnholdet i de fem første versene her i kapittel 3. Ånden gis ved evangeliets forkynnelse. Og vi må legge til, ikke på noe annet vis. Det som er litt overraskende når man leser Luther sin kommentar til disse fem første versene i kapittel 3, det er at Luther ikke i disse versene har noe sideblikk til svermerne. Vi hører Luthers oppgjør med svermerne i flere andre sammenhenger i Galaterbrevskommentaren, men merkelig nok ikke her i de fem første versene i kapittel 3. I stedet så hører vi at det Luther her tar for seg, det er først og fremst gjerningsrettferdigheten, slik den læres i romersk teologi og tenkning. Når Luther arbeider med Galaterbrevet, så er det særlig en kommentar til Galaterbrevet som han selv ofte viser til. Og det er Hieronymus, som har kirkefaderen Hieronymus, som har skrevet en kommentar til Galaterbrevet. Luther siterer ofte Hieronymus med tilslutning og av og til med skarp kritikk. Og når vi for eksempel kommer til de to vers 13 og 14, så er Luther meget skarp imot Hieronymus. For det er tydelig at Hieronymus har vansker med å akseptere Paulus ord om at Kristus er blitt en forbannelse. En slik fornedrelse kan ikke Kristus ha opplevet. Og derfor borttolker Hieronymus disse versene og innholdet i disse versene. Mens Luther på sin side jo forklarer med stor styrke at dermed så mister jo Hieronymus av syne det som er selve poenget. At Kristus nettopp gikk under lovens forbannelse, bar lovens forbannelse som vår stedfortreder. Og det er på det grunnlag at vi også kan bli fri fra Guds hellige lag. Kristus bar lovens forbannelse. I innledningsversene i kapittel 3 så bruker Luther også veldig mye tid på særlig det første verset i dette kapitlet. Dere uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Og her er det et avsnitt der vi også ser ganske tydelig hvorledes Luther er et barn av sin tid. Han kan tale om trolldom og det å bli forhekset i denne sammenheng. Han refererer til ulike historier både fra sitt eget Tyskland og fra helgenlegender, som vi tror jeg må riste på hodet av og si at dette kan vi knapt ta helt alvorlig. Men han forteller også en historie som, eller han forteller den ikke, men han viser til den ganske kort, når han taler om hvordan djevelen kan forhekse et menneske. Og da taler han om hvorledes djevelen gjennom anfektelse kan forhekse og fortrolle et menneske. Han viser til en professor Krause i Halle, som var luthersk troende, men som hadde ved en anledning deltatt i et romersk nadværfeirende. Og dette kom til å bli en slik veldig anfektelse for denne mann, at han sier, jeg har forkastet Kristus, jeg har fornektet Kristus. Og så drives han inn i samme fortvilelse som Judas, og tar til slutt sitt eget liv. Dette viser jo hvordan den onde i høy grad kan forhekse et menneske gjennom anfektelsen. Og da var det ingen som kunne hjelpe denne stakkars mann. Ingen evangelieforkynnelse ble ham til hjelp, og så tar han til slutt sitt eget liv. Og med det så pekes det også på noe av det alvor som ligger i dette. For Luther er det helt sentralt dette at når vi står overfor vrang lære, så har vi alltid med djevelen å gjøre. Vrang lære har alltid djevelen, den hvite djevel som vi talte om i går, som sin opphavsmann. Og her tenker både Luther og den hellige skrift helt annerledes enn det man gjør i den moderne tid. I moderne tid så er det jo slik at djevelen nærmest blir sett på som overtro, og vrang lære, det er bare en annen oppfatning som mennesker har kommet frem til ut fra sitt eget tenkning. Slik tenker aldri Luther. Når du har med vrang lære å gjøre, så er det alltid djevelen som står bak. Det er han som da søker å ødelegge troen hos den enkelte kristne, som søker å ødelegge den kristne menighet. Det er helt konsekvent Luthers måte å forstå dette på, og jeg kan ikke se det annerledes enn at dette også er bibelsk. Hvem har forhekset dere? Når Luther kommenterer uttrykket uforstandige galatere, så sier han da at her taler han på ny som en far kan gjøre til sine barn. Det er en ganske sterk måte å laste menigheten på, uten at han likevel forkaster menigheten. Man har kalt dette uttrykket som vi her leser for uforstandige galatere for den hellige ånds skjellsord. Og det er kanskje et godt uttrykk. For det sier noe om hva det dreier seg om. Og så peker Paulus på hvorfor dette er noe som volder ham en slik undring, slik vi hørte i går. Dere har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Med det beskriver Paulus meget klart sin egen forkynnelse når han var i Galatia. I Korinterbrevets første kapittel så kaller Paulus rett og slett evangelieforkynnelsen for ordet om korset. Det er ordet om korset. Og det er nettopp slik Paulus også har forkynt evangeliet hos galaterne. Det har vært et budskap som har malt Kristus som korsfestet for galaterne. Og så har dette skapt tro. Dette har gitt dem og skjenket dem den hellige ånd. Og når Paulus stiller spørsmålet i det andre verset, bare dette vil jeg få vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Så er det jo da slik at dette er et retorisk spørsmål. For Paulus vet meget vel at galaterne har svaret allerede ved at spørsmålet er stilt. De kan bare tenke seg om og minnes hva som skjedde da de hørte evangeliets forkynnelse. Og så er det da ganske naturlig at Luther i denne sammenhengen viser til fortellingen om Cornelius i apostelgjerningenes 10. kapittel. Her er det jo slik at når Peter gjester Cornelius sitt hus, så er det vi hører om de første hedningers omvendelse. Og det som da sies i denne sammenheng, det er som vi hører i apostelgjerningene kapittel 10, vers 44, mens Peter enda talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og det er nøyaktig samme sak, altså, som Paulus understreker her i Galaterbrevets 3. kapittel, ånden gis gjennom forkynnelsen av evangeliet. Og ånden gis ikke på noe annen vis, ikke på noen annen måte. Der evangeliet forfalskes, der er det kan hende en ånd, men det er ikke den hellige ånd. Der er det en annen ånd. Slik Paulus taler om det i 2. Korinterbrev i det 11. kapittel. Om dere hører et annet evangelium, om dere får en annen ånd, om dere får forkynt en annen Kristus, så vil dere gjerne tåle det, skriver Paulus til korinterne og laster dem for denne måte å være tolerante. For når det står «dere vil gjerne tåle dette», så er det jo det samme begrep som vi har i ordet toleranse. Det er nettopp å tåle en annen oppfatning. Med at Paulus bruker et slikt uttrykk, så sier han «menigheten skal nettopp ikke tåle et annet evangelium, ikke tåle en annen ånd eller en annen Kristus». I andre avsnitt i den hellige skrift så taler apostelen og Herren Jesus om læretukten og nødvendigheten av læretukten. Det kommer apostelen ikke inn på i denne sammenheng. Men vi møter i hans nidkjærhet for evangeliet som vi jo finner i Galaterbrevet, så er det nettopp det samme som ligger bak. For saken er jo da den. At dypest sett er det som skjedde med professor Krause, det som skjer med hvert menneske, der hvor evangeliet ødelegges. Der kommer døden inn, der mister et menneske et hvert håp. Så det er ikke tilfeldig at Luther siterer eller viser til denne tragiske historie i denne sammenheng. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Når Paulus stiller dette spørsmålet, så er det jo på bakgrunn av at han i det foregående kapittel 2, når vi leser fra vers 16 til vers 21 i kapittel 2, så har han meget kort og meget komprimert form sagt hva evangeliet er. I motsetning til forkynnelsen av loven og lovens rettferdighet. Og Luther knytter uttrykkelig disse to avsnittene meget tett sammen. Det som sies her i det tredje kapittel, det må leses i sammenheng med det som apostelen har sagt om hva evangeliet er i versene forut. Når vi så kommer til det tredje verset, er dere så uforstandige. Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød. Så møter vi her i en kort form det som vi var inne på i går, og som var de falske apostlene sin forkynnelse. De hevdet nettopp, når det gjaldt Paulus, at han hadde lagt en god grunnvoll. Han hadde begynt godt, men vil dere fortsette, vil dere nå målet, så må dere høre på oss. Og så blir det nettopp da slik at de begynte i ånd, nemlig ved å høre evangeliet. De fullender i kjød ved å komme inn under loven. Og dette skal vi merke oss som en viktig side ved Paulus sin språkbruk. Det er meget ofte at Paulus, når han bruker ordet ånden, så er dette et annet ord for evangeliet. For eksempel i 2. Korinterbrev i det tredje kapittel, der han taler om forskjellen på ånden og bokstaven, da er det jo slik at bokstaven, det er loven. Det er Guds hellige lov som ble skrevet med bokstaver på lovens tavler, mens ånden, det er evangeliet. Og der ånden er, der er det frihet, sier apostelen i denne sammenheng. Og det er denne frihet i evangeliet som jo hele Galaterbrevet handler om og kjemper for. Det å komme under loven, det betyr at et menneske vil begynne å leve i kraft av sin egen natur, i det som Paulus, det skille vi møter mellom ånd og kjød hos Paulus, er nøyaktig det samme som Jesus taler om i Johannesevangeliets tredje kapittel, når han sier det som er født av ånd er ånd, det som er født av kjødet er kjød. Kjødet er en samlebetegnelse på det gamle mennesket og hva som kjennetegner det gamle mennesket. Og når galaterne vil fullende i kjød, så vil de med andre ord fullende løpet i kraft av det gamle mennesket gjennom å søke å forbedre det gamle mennesket ved lovens hjelp. Og dermed så er de falt ut av nåden, slik Paulus skriver det i det femte kapittelet i Galaterbrevet. Dere er falt ut av nåden, dere som vil rettferdiggjøres ved loven. I det fjerde verset hører vi apostelen si disse radikale ord: så meget har dere opplevd forgjeves. Om det da virkelig er forgjeves. Og så er det samme tankegang i dette som vi møter i det siste verset i kapittel 2. Jeg forkaster ikke Guds nåde, skriver apostelen. For er rettferdigheten å få ved loven, da er Kristus død forgjeves. Der loven kommer inn, der blir selve Kristi gjerning forgjeves, for man sier til Kristus med dette: du hadde ikke behøvd å komme og kle deg i mitt kjøtt og blod, for jeg kan rettferdiggjøre meg selv. Du hadde ikke behøvd å dø for mine synder, for jeg kan selv, ved hjelp av den hellige lov, greie å komme ut av dette. Og så sier man altså til Kristus: du kom forgjeves. Det var til ingen nytte. Og dette er den egentlige Guds bespottelse, slik apostelen ser det. Lovrettferdigheten, det er nettopp det som er den største hindring for evangeliet. Dette ser vi hos galaterne, i evangeliene ser vi det hos fariseerne. Det som ligger bak fariseernes motstand mot Herren Jesus, er jo nettopp deres lovrettferdighet, som gjør at de overhovedet ikke kan akseptere Jesu budskap, Jesu evangelium og Jesu gjerning. Hvis vi nå gjør spranget til vers 13 og vers 14 i teksten: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, så kan det være nyttig i denne sammenheng å få frem tydelig hvordan Paulus tenker hvis vi tar bort de innskutte bisetninger. Hvis vi tar disse bort, så får vi frem følgende hovedsats: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse for at vi ved troen skulle få ånden som det var i et løfte om. Vi forstår med andre ord at det å være kjøpt fri fra lovens forbannelse, det har som sin første frukt et menneske får ånden. Og på denne måten så er den hellige ånds gave, det at Gud skjenker sin hellige ånd, det er direkte bundet sammen med Kristi stedfortredende gjerning i evangeliet. Jesus formulerer jo dette selv i Johannesevangeliet i det 16. kapittel når han sier: «Jeg forteller dere sannheten. Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer talsmannen ikke til dere.» Og når Jesus sier «gå bort», så taler han jo nettopp om sin død. «Det er til gagn for dere jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer talsmannen ikke til dere.» Og på denne måte så er den hellige ånds utgydelse direkte bundet sammen med Kristi gjerning som vår stedfortreder, og altså med selve evangeliet. Når Paulus i denne sammenheng taler om lovens forbannelse, så er jo tankegangen den som vi har lest i det foregående, at Paulus siterer fra 5. Mosebok, hvor det står skrevet at den som ikke oppfyller hvert ord som står skrevet i loven, han er forbannet. Og det er denne forbannelse som loven truer alle lovbrytere med, det er denne forbannelse Kristus tar på seg på korset, som vår stedfortreder. Og her er det viktig å være klar over at når det i bibelteksten står «han ble en forbannelse for oss», så bruker den greske teksten en preposisjon her som har dobbelt betydning. Den kan både bety for vår skyld, og det kan bety i vårt sted. Og poenget når Paulus bruker denne preposisjonen er at begge betydninger må være med. Paulus er meget bevisst når han anvender språket slik at han tidvis bruker ord og begreper som har dobbelt betydning, og da skal begge betydninger være med i måten vi leser det på. Når det står for oss, så betyr det både for vår skyld og i vårt sted. Og med det så beskrives jo hva som er selve evangeliet. Evangeliet består i dette at den levende Guds sønn, som er skyldfri, som er ren, som er hellig og som er ulastelig, som kom for å oppfylle Moselov, og som aldri på noe område forbrøt seg mot noe bud, mot noe lov, men oppfylte hele Guds lov fullkomment. Denne Guds sønn, han går inn under lovens forbannelse. Ikke for sin egen skyld, men for vår skyld. Han går inn under lovens forbannelse i ditt og i mitt sted for at vi skal gå fri. Og så får han ingen nåde for at vi skal få bare nåde. Han får smake kun vrede for at vi ikke skal få noen vrede fra den levende Gud. Dette er tanken og talen i det som ligger i vers 13. Og så forstår vi at når den hellige ånd gis og kommer, så kommer han i kraft av Kristi gjerning som vår stedfortreder, og han kommer til de mennesker der troen på stedfortredelsen har fått rom i hjertet. Ånden følger evangeliet. Evangeliet bærer med seg ånden. Dette er tankegangen hos apostelen, og det er jo her vi dessverre ser at den karismatiske bevegelse alt for meget har beveget seg bort ifra det som er sentralt i apostelens forkynnelse. Det som den hellige ånd jo gjør, der han kommer inn i menneskenes liv, det er at han skaper en sinnsforandring. Og den grunnleggende sinnsforandringen består jo i det som Paulus taler mer utfyllende om i Korinterbrevets første og annet kapittel. For det naturlige mennesket er evangeliet, ordet om korset, det er et anstøt. Det er et budskap som vekker motstand, som får alle kloke hoder til å riste og mene at dette er den aller største dårskap. Slik tenker det naturlige mennesket, slik er det naturlige menneskets fornuft. Men så kommer den hellige ånd. Og det han gjør, det er at han snur alt opp ned. Det som mennesket før tok anstøt av, det trykker det nå til sitt hjerte, som den største og mest dyrebare gave og skatt. Det som mennesket før mente var bare dårskap, i det ser mennesket nå Guds visdom. Og så forandres hele menneskets tankesett. Og dette er noe av det mest grunnleggende som skjer i omvendelsen, og som ånden virker og gjør i menneskets liv, der han får komme inn. Anstøtet byttes bort med takknemlighet til Gud, for så stor er nåde. For at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Og da kommer vi til det sjette verset i kapittel 4, der ånden altså kalles for barnekårets ånd. Det betyr den ånd som har fått den rett som evangeliet gir et menneske, nemlig retten til å kalle Gud far. Den rett gir ikke loven et menneske. Den rett er det bare evangeliet som gir. Og her er det noe som, ikke minst i dagens situasjon, er avgjørende å være oppmerksom på. I megen kirkelig tale i dag så kan vi høre der sies at Gud er jo alle menneskers far. Det er ikke den bibelske språkbruk. Gud er alle menneskers skaper. Det lærer Skriften oss meget tydelig. Men når Bibelen taler om Gud som far, så er dette et ord som ikke knyttes til skapelsen, men til forløsningen. Det er i kraft av evangeliet om Kristi død at et menneske får rett til å kalle Gud som far. Det er ikke i kraft av skapelsen. Og dette er jo noe som er gitt oss i konsentrert form allerede ved oppstandelsen. Når Jesus kommer ut av graven og som den første møter Maria Magdalena ute i haven, så sier Jesus til henne blant annet: «Gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, til min Gud og deres Gud.» Det er så å si slik at Jesus kommer ut av graven og bærer barnekåret for alle sine i sine hender. Og så sier han: «Gå til mine brødre og si, jeg farer opp til min far og deres far.» For det å få del i evangeliet, det er å bli innsatt i samme sønnekår hos Faderen som Kristus har. Det er å få del med Kristus i hans eget sønnekår hos Gud. Så kaller Jesus oss dermed for sine brødre, og gir oss denne rett å kalle Faderen vår far, på samme måte som han gjør. Og det er en rett som er oss gitt i kraft av Kristi blod, i kraft av Kristi offer, ikke i kraft av loven, ei heller i kraft av skapelsen. Det er en rett som hører inn under forløsningen. Deres far og min far, min Gud og deres Gud, sier Jesus. Og så er det å være et Guds barn under evangeliet, der å ha fått del med Kristus i evangeliet, eller ved evangeliet. Dette samler jo Paulus også i Romerbrevet i det 8. kapittel. Han taler om samme sak der, og vi skal tale mer om det i neste time, hvor vi skal gå inn i kapittel 4. Men her sies det i Romerbrevets 8. kapittel at han som ikke sparte sin egen sønn, hvorledes skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? For det er det barnekåret innebærer. Vi får alle ting med Kristus. Det Kristus har, det har vi. Det Kristus eier, det eier vi. Det Kristus har gjort, det er vårt. Vi eier alle ting med ham. Det er hemmeligheten i evangeliet og i barnekåret. Og så er det på denne måten at apostelen maler for oss evangeliet, og vi kan meget vel forstå hvorfor Luther er fortørnet på en Hieronymus som ikke forstår dybden i stedfortredelsen, at Kristus bar forbannelsen for at vi skulle eie velsignelsen. Til sist, og det får være en sånn liten kommentar fra mitt vedkommende, det hebraiske ordet for å velsigne, det er et verb, barach, på hebraisk, som bokstavelig betyr å bøye kne. Det brukes i bønnespråket at når de troende lovsynger Gud, så sier de «Velsignet være du, Herre vår Gud». Og i denne lovprisning ligger jo dette at vi bøyer kne for den levende Gud. Men så brukes ordet altså om det Gud gir sine små. Han velsigner oss. Men det er altså det samme verbet som betyr å bøye kne. Og jeg tenker meg at i dette ligger den hemmelighet at når Gud velsigner oss, så er han like som en far som bøyer seg ned til sitt lille barn for å trøste det, ta seg av det, bære det og gi det 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 trenger. Gud er far, og vi er barn for Kristi skyld. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.